Nærmynd, sósíalismi. Bæði jafnaðamenn, sósíaldemokratar og kommunistar kalla sig sósíalista. Þeir vilja báðir jafnari skiptingu eigna en hafa ólíkar hugmyndir hvernig eigi að kominni á. Einn munur þeirra að kommunistar vilja að ríkið eignist öll atvinnufyrirtæki en sósíaldemokrötum finnst rétt að einkafyrirtæki séu líka til. Til hægri eru þrjár töflur sem sýna fylgi íslenskra stjórnmálaflokka í alþingiskostningum 1923 til 37. Fyrsta tafla sýnir atkvæðafjölda, önnur tafla 100 hluta prósentur af atkvæðum, þriðja tafla sýnir þingmannafjölda.